og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. Jeg har endnu en gang besøg af Thomas Bangholm. Og du er jo det, der hedder paleontolog.
Det er jeg.
Godt. Og det vil sige, at du arbejder med at grave sten op i haven. Nej, ikke i haven. Kan man egentlig, hvis jeg gik ud i min have og gravede, ville jeg kunne finde fossiler derude?
Det kan du teknisk set godt. Fordi det er sådan med Danmark. Det specielle ved os, det er, at under istiderne, så var der en masse gletsjer, der kørte hen over landet. Og de der gletsjer, de skrabede en masse materiale med sig fra alle de områder, de nu lige forbi, passerede på deres vej ned igennem Skandinavien til Danmark. Og det kan have været sten med fossiler, de slæbte med sig. Og så er de ligesom, da de smeltede, så de bare smidt alt det materiale ud over Danmark. Så teknisk set vil du godt kunne grave i din have og finde fossil frem. Og det er faktisk, der er et lidt sjovt eksempel for nogle år tilbage. Der var der en mand, der var ude og grave i sin have. Jeg tror, han skulle have ordnet nogle bede eller sådan noget. Og så gravede han faktisk et fossil op, som han sendte ind til museet. Og det blev vurderet til at være danekræ. Så det vil altså sige et fossil, der har videnskabelig eller udstillingsmæssig stor værdi. Så,
men hvis jeg går ned på en dansk strand og finder sten, så kan jeg finde sådan noget som for eksempel vættelys.
Ja, du kan finde vættelys, som er den indre skal fra forhistoriske blæksprutter.
Men er det et fossil?
Det er et fossil, ja.
Okay.
Det er det.
Hvad så med dem, hvis jeg finder en sten, hvor jeg kan finde sådan et mønstorm på? Altså en søpindsvin-agtig. Er det så også et fossil?
Det er også et fossil. Det er så et aftryk, vi har bevaret.
Men hvad er egentlig for... Fordi er det en forskellige typer fossiler? Fordi det ene er jo noget, der har været inde i en skal, og det andet er afmærkning på en sten. Altså...
Ja, okay. Så vi inddeler fossilerne i lidt forskellige grupper, afhængig af, hvordan de er blevet bevaret. Så der er jo for eksempel tænder og knogler. Det er det, vi kalder for kropsfossiler, fordi det er selve delene af kroppen, der er blevet omdannet til fossiler. Og ved tænder, altså de er jo dækket af emalje, som er det hårdeste stof i vores krop. Så det har rigtig, rigtig nemt ved at blive bevaret igennem millioner år. Så det er ofte den originale emalje, der sidder på de fossile tænder, vi finder. Men så kan du jo for eksempel også finde aftryk, som er simpelthen dyret, der er blevet begravet. Det kunne for eksempel være et søpindsvin. Og så de jordlag, der ligesom har lagt sig rundt omkring fossilet, de er så blevet presset ned over. Og så senere så er søpindsvinet, det er bare fuldstændig forsvundet igen. Det er simpelthen blevet slidt væk, men så er det alligevel i de omkringliggende jordlag efterladt et aftryk, som vi så kan finde senere hen. Så det er jo ikke selve dyret, vi finder, men et spor efter det.
Okay, men alt sammen går under fossiler, og så er der forskellige inddelinger.
Ja, så fossiler, det er simpelthen bare alle former for spor af forhistorisk liv, okay, som vi kan finde.
Nu går vi lige ind i rumskibet her. Nu kommer vi jo fra Paleo-UG,
ja,
som var den sidste periode, som sluttede uden et stort brag. En kedelig, lidt af en fuser slutning.
Ja, det kan man måske godt kalde det. Der var ikke sådan en helt vildt stor ting.
Så det betyder, at nu når vi vender tilbage til jorden, så er det stadigvæk pattedyrene, der dominerer?
Ja, så vi befinder os stadigvæk i den overordnede geologiske tidsalder, som vi kalder for Kenozoikum, som ligesom er pattedyrenes tidsalder. Og der har vi jo så gennemgået paleogen, og nu rejser vi ind i den periode, vi kalder for neogen.
Godt. Hvor lang tid skal jeg tilbage?
Nu er vi cirka 23 millioner år tilbage i tiden.
Godt. Lad os komme tilbage til for 23 millioner år siden.
The neogen period is the second of the Cenozoic era's three divisions. The neogen means newborn.
Så, nu hænger vi her, op over jorden. Hvordan vil du beskrive det, vi kigger på? Hvor meget anderledes er det, end det, vi har i dag?
Altså, når vi befinder os i neogen, som var for 23 millioner år siden, frem til cirka 2,5 millioner år siden, så begynder vi faktisk at få en verden, der ligner rigtig, rigtig meget den, vi har i dag. Så kontinenterne, de bevæger sig stadigvæk rundt, men de begynder ligesom at befinde sig de steder, som de også befinder sig i dag. Så for eksempel så i løbet af neogen, så hamrer Indien op i Asien, så vi begynder at få dannet Himalaya-bjergene. Og Afrika og Italien, de begynder at presse op imod Europa, så vi også får dannet Alperne og Pyrenæerne nede ved Spanien. Og så samtidig så begynder vi også at få dannet en landbro mellem Nordamerika og Sydamerika, ja, som er der, vi har hvor nutidens Mellemamerika.
Okay, hvad med træer og planter? Altså, kender jeg dem? Hvis vi lander her, vil jeg så, kan jeg finde egetræer?
Ja, du kan finde mange af de ting, du også vil kunne se i dag. Så for eksempel over i Californien, der har de jo de der kæmpe træer. Røde træ eller sådan noget, tror jeg, det er, de ja, hedder. Dem kan du blandt andet finde på det her tidspunkt. Og altså, du har også græsser og blomstrende planter og alt sådan noget. Så meget af det ligner det, vi har i dag. Og også mange af de dyregrupper, vi har i dag, de er også udviklet på det her tidspunkt. Så det, på en måde er det en meget genkendelig verden.
Nu siger du, at jeg kender dyrene og sådan noget, men jeg kender dem jo alligevel ikke helt. For jeg tænker, at der må være dyr her, som vi ikke har i dag.
Altså. Det er der også. Der er selvfølgelig nogle arter, som vi ikke finder i dag. Men for eksempel, du vil godt kunne gå rundt ude i naturen og så se et lille stankelben flyve, okay, rundt. Fuldstændig den samme slægt, som vi også har i dag. Her har eksisteret i hvert fald i 54 millioner år. Så mange af dem vil du kunne genkende, men der er selvfølgelig også nogen, vi ikke længere har i dag, som er uddøde. Og der tror jeg nok, neogen, det vil jeg nok sige, den er nok allermest kendt for ligesom at være virkelighedens svar på Jaws, eller dødens gab.
Ja, okay, nu har du mig.
Ja.
Så vi skal under vandet?
Vi skal under vandet. Der lever noget rigtig kendt på det her tidspunkt.
Lad os komme ned under vandet. Periskop. Op. Hvad er der hernede, der er farligt?
En kæmpe messe. Hej.
Okay.
Ja. Så det er godt, vi lige har taget Jason Statham med.
Ja.
Eller hvordan man udtaler hans efternavn.
Det er der ikke nogen, der ved. Nej. Han ved det heller ikke selv. Men lad mig lige sige, så er det en mega...
Det er nemlig megalodon, vi har, yes, på det her tidspunkt. Så den levede igennem det meste af neogen. Så for cirka de der 23 millioner år siden, frem til for cirka 3,5 millioner år siden, der havde vi den her store haj, der svømte rundt. Jeg vil så kunne afsløre, at hvis man har set filmen The Meg,
ja,
så er den altså nok lidt overdrevet i størrelse i den film.
Altså, men hvor stor er den i virkeligheden?
Den blev omkring 15-18 meter lang. Så det er stadigvæk en pænt stor haj. Den er 2-3 gange større end den store hvidhaj, som er den største nulevende haj.
Jamen, vil den kunne spise mig i en mundfuld? Altså
det vil den sagtens kunne.
Okay.
Så det, vi har fra megalodon, det er faktisk ikke så meget. Fordi det er jo som hajer. Deres skelet, det består af brusk, og det bliver altså ikke bevaret helt,
jamen,
så godt, som
men hajer laver altså også noget, der har en emalje over sig, som gør det ret stærkt. Det har jeg lært tidligere i programmet for cirka 10 minutter siden.
Ja, lige præcis. De har nemlig en masse tænder, og dem udskifter de hele livet. Men hvis vi lige skal være lidt ekstra tekniske, så er det faktisk ikke emalje, der sidder rundt omkring deres tænder.
Nå?
Det hedder enameloid.
Og er der stor forskel på det og emalje?
Nej, ikke rigtigt. Det er lidt strukturmæssigt, er der forskel, men ellers så minder de rigtig meget om hinanden. Det er bare lige, hvis man skal imponere damerne derude, ja, så kan man lige fyre den term af.
Så vi ser den her kæmpe. Hvad har vi egentlig fra den?
Vi har tænderne fra den. Og der, nu sidder jeg lige og kigger på min egen hånd for at vurdere. Altså, de tænder, de kan jo på størrelse med en voksen mands hånd.
Okay.
Lidt mindre måske.
Okay.
Så det er altså nogle ret store tænder, vi har fra den. Og ellers så kender vi ikke så meget andet fra dem. Netop fordi, at der skelet jo består af brusk. Men vi har også fundet et par enkelte ryghvivler fra dem. Hvor at, man kan se, at de største hvivler, man har fundet fra dem, det er altså svaret til en middagstallerken. Så det er ligesom ud fra det, vi kan sige, at det har altså nok været noget af en krabat. Og ud fra de tænder, man har fundet fra den, så har man regnet sig frem til, at den skab måske har været cirka 2-3 meter bredt.
Når I har regnet ud, hvor stor dens mund er i forhold til tænderne, er det så, fordi man vitterlig bare tager en tand og kigger på en, for eksempel en hvidhaj og siger, den har så også mange tænder rundt. Det vil sige, hvis den her har den samme antal tænder, så svarer det til, at dens mund er så stor.
Ja. Så vi sammenligner simpelthen med lutlevende dyr, og hvordan forholdene er i deres kropsdele.
Så man kan ikke risikere, at faktisk havde den en lidt anden hovedform, som gjorde, at tænderne sad mere lige ud i munden, og den måske slet ikke har lignet en hvidhaj?
Altså, det kan man sagtens komme ud for. Okay. Det er en rigtig god pointe. Jeg er faktisk glad for, at du bragte den op, fordi at, det er også lidt et bevis på, hvordan tingene inden for paleontologi rigtig hurtigt kan ændre sig. Så faktisk nogle af de ting, vi har snakket om tidligere, altså der er jo ikke opdateret længere, fordi paleontologien går så hurtigt med de opdagelser, vi gør. Så for eksempel, kan du huske, da vi var tilbage i Devon, der var der de her panserhajer.
Så begynder vi så at få panserhajerne.
Ja.
Og der snakker jeg om Dunkleosteus. Det var top rovdyret på det her tidspunkt.
En af de helt store, det var Dunkleosteus.
En kæmpe basse på måske 6-8 meter, snakker man om. For ganske nylig, der udkom der et nyt studie. Og baseret på det studie, der kom man faktisk frem til, at man havde altså nok skudt lidt forkert med den der størrelse. Så den har nok ikke været 6-8 meter. Det viser sig, at den måske har været 3-4 meter.
Nå, okay.
Så det har været sådan en lille chubby panserhaj. Fordi den har haft et ret stort hoved og gab, men den har bare ikke været så langt, som vi troede. Det kan hurtigt ændre sig, sådan nogle ting.
Men er det sådan ikke generelt nu, når vi har siddet her i nutiden, 2023, som det er, lige nu, hvor vi sidder og indspiller, og vi kigger tilbage, når vi kommer tilbage til dyr, vi ikke har et billede af, altså et fotografi, eller et decideret fossil fra, altså sådan en hel krop, så er der vel gætværk langt meget af det også. Altså det er et kvalificeret gætværk,
ja.
Men da jeg var barn for eksempel, der havde dinosaurerne ikke fjer. Nu er jeg 40. Nu, som vi også har fundet ud af, havde flere af dem faktisk fjer. Har man det altid med i sin overvejelse, når man så forsker i noget, at jeg er også nødt til at fortælle mig selv, at der er også et vis procentdel, der bare er gætværk?
Ja,
okay.
Og det er jo også derfor, at det er blevet ekstremt vigtigt. Selvom det er kedeligt, så er det blevet ekstremt vigtigt at have statistikker med i sine studier, fordi det kan fortælle noget om usikkerheden omkring dine data. Hvor sikker kan du egentlig være på det her, ja, du siger? Men jo, altså det er der altid noget, der ligger i ens bagtanker, at det, jeg har fundet ud af nu, det holder måske ikke om nogle år. Det kan jo enten være, fordi man finder ud af, det var den forkerte metode, man brugte, eller nu har vi gjort nogle nye inden for paleontologien, fossilopdagelser, som ændrer på det hele. Så sådan kan det jo hurtigt ændre sig.
Nu er vi jo nede under vandet, og vi er dernede med megalodon.
Megalodon, ja.
Hvad lever den af?
Jamen, megalodon, den har højst sandsynligt levet af, jamen den har nok kunne spise lidt af det hele.
Okay.
Men vi har fundet fossiler af hvaler fra det her tidspunkt, der viser tegn på, at de er blevet bidt af sådan en megalodon. Vi kan faktisk følge megalodonen og dens forfædres udvikling over måske lidt omkring 100 millioner år, fordi vi har en serie af tænder, vi ligesom kan se, at jo længere vi kommer frem i tiden, desto større bliver de her hajtænder, og så begynder de også at få savtakker på, og så til sidst, så ender vi altså ved megalodonen, der har sådan de her kæmpe store tænder med savtakker på. Og en af teorierne på, hvorfor vi ser den her udvikling i megalodons forfædres tænder op imod den, det er blandt andet, at den ligesom har tilpasset sig til at spise de her store hvaler, der har haft et tykt spæklag. Så det har altså været vigtigt med nogle store tænder, der kunne skære igennem det her og få reddet nogle store lunser kød af.
Hvad med sådan noget som orca? Altså, hvad med, hvad hedder den?
Spækhugger.
Spækhuggeren?
Ja.
Er de her nu?
Ja, så vi har de her to overordnede grupper af hvaler, så bardehvalerne og tandhvalerne, som spækhuggeren blandt andet hører til. Dem har vi svømmende rundt nu.
Jeg synes, at de tabtegn af de hvaler, de opfører sig rigtig dårligt.
Er det lidt nogle douchebags?
Ja, fordi man har et billede af, at hvaler er de gode. Plantederne er altid de gode, af en mærkelig årsag. Og det har valerne jo været, men så er der lige de her tandvaler. Og jeg bliver altid, når jeg ser sådan nogle klip på nettet.
When a seal is spotted, the scouts alert the family with a rallying call.
Hvor de rotter sig seks sammen for at dræbe en... og jeg siger dræbe. Det er et mor.
Jamen, det er det.
På en, på et lille, en lille sød sæl, der ligger. Og så smadrer de isflagen.
It breaks the ice into smaller pieces.
Og så æder de den, og nogle gange, så skyder de den op i luften med deres hale.
Ja, ja, sådan 20-30 meter op.
Men de er nogle kæmpe røvler.
Det er de. Det er fuldstændig rigtigt. Og vi havde også nogle kæmpe valer på det her tidspunkt med store skarpe tænder, som sikkert også bare var toprovdyrene, der svømmer rundt.
Men nu er vi selvfølgelig under vandet.
Vi er under vandet.
Nu læder vi lige op af vandet. Hvem har vi her? Altså,
jamen, inden på land,
har vi mammutter?
Så mammutter, altså det de fleste tænker på, når de hører ordet mammut, det er nok for eksempel Manfred fra Ice Age-filmene.
Yes.
Og den skal teknisk set kaldes for den uldhårede mammut, fordi der har faktisk været flere forskellige mammutarter igennem tiden. Og lige præcis den uldhårede mammut opstår først for 250.000 år siden.
Okay,
så der skal vi lige ind i næste periode, men vi har elefanter.
Hvad med sådan noget som dovendyr? Og sådan nogle, jeg husker jo bare, at da jeg var barn, at jeg altid fik at vide, at der var et kæmpe dovendyr engang, som var rigtig stor. Er det for den her periode?
Ja, kæmpe dovendyrene, de opstår i den her periode. Vi har også sabelkattene.
Kommer de også nu?
Ja, de kommer også nu. De mere kendte arter, de kommer lidt senere, hen mod slutningen af den her periode, og så ind i næste periode. Det, der begynder at ske i løbet af neogen, det er, at temperaturerne, de begynder langsomt at falde. Så for første gang, så begynder vi ligesom, i hvert fald første gang i lang tid, så begynder vi både at have iskapper på Sydpolen og op på Nordpolen. Verden, den bliver koldere. Kold og trist, ligesom i dag. Og generelt, fordi at vi har den her nedkøling i løbet af neogen, så forsvinder flere af skovene, der var i paleogen, og det begynder mere at blive sådan åbne græsstepper. Så for eksempel heste begynder også at klare sig rigtig godt. Generelt græssende pattedyr, det er ligesom deres tid nu.
Hvad sker der med alt det andet? Altså insekterne og hvad kan man sige, dinosaurerne, og hvor er de henne nu? Hvad har vi af efterladenskaber?
Men dinosaurerne, alle de store dinosaurer, de er jo uddøde. Det eneste, vi har tilbage af dinosaurerne, det er fuglene. Okay. Og der har vi ligesom fået udviklet alle de grupper, vi kender i dag. Der er andefugl, der er strudsefugl, der er ugler, you name it. Så det kan du sagtens finde her. Lige på det her tidspunkt, hvis vi for eksempel går hen og besøger Danmark, i starten der er vi hovedsageligt domineret af sådan store floder og store flodsletter. Man kan faktisk sammenligne Danmark lidt med sumpene, som du finder over i Mississippi i dag.
Altså sådan mangroveagtigt?
Ja, sådan du har store træer, det er vådt og ja, masser af floder. Og det er faktisk fra den her periode, vi får rigtig meget af det sand og grus, som vi graver ud til industrien i dag.
Okay, forklar mig lige, hvad mener du med det? Hvordan har vi...
Jamen, det er simpelthen, fordi på det her tidspunkt, der er Norge og Sverige, det begynder ligesom, fordi der sker alt det her pladebevægelse, så Norge og Sverige, det begynder at blive skubbet lidt opad. Og når noget bliver skubbet op, så har vind og vand, det har en tendens til at prøve at skide den ned igen. Og det smuldrer ligesom det her klippe op i Norge og Sverige til mindre stykker, som bliver transporteret med floder, som så ender i Danmark.
Okay.
Så hvis man får tilladelse til det, og tager ned i nogle af de her sand- og grusgrave rundt omkring i Jylland, ligger de, så kan man faktisk finde rigtig mange rester af det træ, der levede på det her tidspunkt. Jeg kan prøve at give dig her, der har jeg faktisk taget et stykke forstenet træ.
Åh, det er tungt. Jeg sidder lige nu med noget, der jeg vil skyde er... Det er formet lidt ligesom en dolk, og vel cirka lige så langt som min hånd. Det ligner et stykke... Jeg har lyst til at sige sådan noget balsatræ, for jeg troede faktisk, det ville være lidt, når du gav mig det.
Jamen, det er jo blevet forstenet, så derfor er det blevet hårdt og lidt tungere.
Hvor der faldt noget af det?
Ja, jamen, det er helt fint, det gør ikke
noget. Men det er træ?
Det er træ. Det ligner jo lidt sådan en kævle, du har hugget over.
Jamen, det føles som vådt træ, altså som om det har suget vand ind i sig.
Ja,
hvordan
tungere.
Er det blevet til sten?
Jamen, det er simpelthen det er blevet begravet, og så er der løbet vand igennem alle de små porerum, der nu er i sådan noget træ, og så er det afsat en masse mineraler, der så har gjort det stenhårdt.
Det ser meget vildt ud. Det, der er sjovt, kan jeg fortælle til lytteren ved det her stykke træ, det er, at hvis du så det ligge på gaden, så ville det vitterligt ligne et stykke træ.
Ja.
Altså, du ville ikke tænke over, hvor meget det var. Ej, hvor sjovt.
Ja, man skal lige samle den op, og så lige prøve, du kan også prøve, jeg ved ikke, om det virker at holde det op til mikrofonen, så kan du prøve at slå.
Jo, det kan jeg godt.
Se, du har den der...
Ja, stenlyden er der også. Ja. Men også... Hvor sjovt. Nej, nu laver vi ASMR.
ASMR. Skal vi viske resten af
afslutningen? Den kommer her.
Det er forstenet træ. Flere millioner år gammelt forstenet træ.
Ja.
Nu tiltrækker vi de forkerte lyder.
Ja, det er de helt forkerte lyder. Eller også er halvdelen faldet i søvn nu.
Ja.
Hvad er det, der sender os ud af den her periode?
Nu synes jeg, at du springer lidt frem.
Gør det?
Ja, skal vi ikke lige snakke
mange
om lidt?
Noget?
Ja, skal vi ikke lige snakke om, at efter... Vi ligesom har haft de her mangrovelignende områder. Så stiger havniveauet. Og så for eksempel ned i Sønderjylland, der har vi det, vi kalder gram lergrav, som er faktisk er ler, der blev afsat i et hav. Elgammelt hav for 10 millioner år siden her under Neogen. Og dernede, der har vi faktisk fundet rester af, eller fossiler af megalodon. Så den er også blevet fundet her i Danmark. Og vi har også fundet rigtig mange fine hvalefossiler dernede i Gram Lergrav. Så det er et meget godt bevis på, at for 10 millioner år siden, der var Danmark et hav, hvor der var en masse havdyr i. Og nu igen har jeg faktisk taget lidt med.
Ja.
Det er lidt en snyder, jeg kommer til at give dig nu.
Ja.
Fordi at den her, den er faktisk fra den tidligere periode, paleogen. Men det er en hajvivl. Men det giver lidt en idé om, hvordan sådan en hajvivl egentlig ser ud. Og hvordan den føles, når den er fossil. Og så skal du bare forestille dig, den du sidder med nu, hvad vil vi sige, at det er en 2-kroners størrelse?
Ja, det er en 2-kroners størrelse.
Ja, men af melodon, så er vi altså lige op i middagstallerkens størrelse.
Altså det, jeg sidder med lige nu, det er et, den ligner en lille sten. Det ligner noget, der er produceret. Altså det er helt cirkulært, og cirka en lidt over sådan noget 7 mm bred, et lille hjul til en træbil, kunne det godt ligne.
Det
vejer lidt mere, end man forventer.
Men det er rigtig godt beskrevet det der med, at det ligner lidt et hjul, fordi det er typisk for hajvivler, at de er meget flade og diskformede.
Ja.
Og det er simpelthen nogle vivler, der er rigtig gode at have, når du svømmer rundt i vandet.
Ja, så kan jeg se, hajen, der har haft en diskus-pull-ups. Der er en lille... Nej, det havde jeg griner, hvis jeg var lige...
Hvis du lige havde identificeret det,
ja.
Så var der en artikel.
Ja. Hvordan kommer vi ud af den her periode?
Jamen, vi kommer nok ud af den her periode ved, at vi... Jamen altså, når vi bevæger os ud af neogen, så bevæger vi os ind i den periode, vi lever i nu, som hedder kvartær.
Nå, så er vi simpelthen fremme ved målet.
Ja, så vil vi være fremme ved målet. Og det, der ligesom markerer kvartærperioden, det er, at...
Altså, den starter?
Ja, at det er den starter, ja. Det er, at nu begynder vi at have istider. Nu begynder vi at se markante sving i klimaet, hvor det simpelthen, temperaturerne det svinger op og ned. Og når det ligesom går ned med temperaturerne, jamen, så går vi ind i en istid. Og når det går op i en lidt varmere periode, så går vi ind i en mellemistid, som blandt andet er det, vi lever i nu. Men det er simpelthen noget af det, der er med til at karakterisere kvartærperioden. Og så kan vi da måske også lige nævne, at i neogen for cirka 7 millioner år siden, der splittes udviklingslinjen for chimpanser og mennesker. Og for cirka 7 millioner år siden har vi et af de ældste fossiler af menneskearter. Så der begynder at komme noget, der vi kunne ikke genkende til, at det kunne ligne os lidt. Så for cirka 7 millioner år siden og frem, begynder mennesket at udvikle sig.
Og det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Med mig havde jeg paleontolog Thomas Bangholm, og mit navn, det er Christian Fuglendorf. Bag mixerpulten, der sidder Christoffer Plateau.